Kulturni utrinki, oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan, dragi ljubitelji kulture. Zavod za cerkveno glasbo pripravlja prihodni torek, 21. marca ob 13. uri na Teološki fakulteti v Ljubljani predstavitev Pasiona ob izidu treh knjig s koralno uglasbitvijo Pasiona v trenutnem liturgičnem prevodu skupaj z notami nekaterih zborovskih uglasbitev množice, to so še dodatni štirje zveščiči, kot je v Sloveniji zanimiva navada, da jih prepeva pevski zbor. No, naj povem, da bosta na predstavitvi sodelovala tudi škof Maksimilijan Matjaž in pa cistercijan dr. Nikolaj Aradski, ki se s to tematiko tudi srečujeta, in pa seveda naša današnja gostja Cecilija Oblonšek, ki tudi prihaja iz Teološke fakultete, in jo seveda lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, naj povem morda za začetek, da Zavod za cerkveno glasbo zelo aktivno deluje v zadnjem času. Naj povem, da ste ob tem morda tudi usporedno z izdajo teh not pripravili tudi spletne delavnice, ki na postni čas gledajo z tega glasbenega vidika. Te delavnice že potekajo. Mogoče nekaj vtisov o tem?
Tako je, hvala lepa. Začeli smo letos z delavnicami o glasbi postnega časa, ki smo nekako odprli res na široko, tudi v brezplačni obliki. In tam je bil zelo lep odziv, kar 70 glasbenikov vse Slovenije se je pridružilo po tej spletni delavnici. Potem smo pa res oblikovali, kot pravite, tri delavnice nekako bolj specifično, konkretno usmerjene na posamezne obrede velikega tedna. In ta delavnica od svetni nedelji je že potekala. Prejšnji torek je bila tudi zelo uspešno obiskana. Vidim, da je res kar velik interes in želja glasbenikov po tem pravilnem liturgičnem oblikovanju teh obredov. Tako da jutri poteka delavnica o sveti maši velikega četrtka in potem obredih velikega petka. Naslednji torek pa torej zadnja delavnica o velikonočni vigiliji in velikonočni nedelji. Vsi ti obredi imajo res toliko specifičnosti, da imamo o čem govoriti uro in pol te delavnice. Tudi pripravili smo nekatere koralne napeve v slovenskem jeziku, zato da lahko glasbeniki imajo to res za eno tako temeljno podlago vsega, s čimer potem glasbeno oblikujejo bogoslužje, da jim je lahko to izhodišče. Seveda pa potem predstavimo tudi slovenske uglasbitve, druge prilagoditve, ki so možne, in so jih glasbeniki zelo veseli.
Skratka, bova povabila torej na spletno stran Zavoda za cerkveno glasbo, da si tam pogledate še kaj več in se morda tudi vi navdušite ter pridružite tem delavnicam. No, zdaj pa seveda predstavitev Pasiona ob izidu treh knjig s koralno uglasbitvijo. Kaj torej prinaša ta nova izdaja, ki jo je pokril Zavod za cerkveno glasbo?
Torej, omenjate Pasion. Torej, gre za v bistvu za poročilo o trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa, oziroma v slovenščini smo uporabili kar izraz trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Namreč Pasion uporabljamo v bistvu po latinskem izrazu pasio ali trpljenje, imamo pa zelo lep slovenski izraz tudi, tako da poskušamo tudi ta terminus technicus pravzaprav uvajati v slovenski prostor, da bomo govorili o trpljenju. Ta izdaja, torej v rimski obliki, obstaja to kot liturgična knjiga. V slovenščini te liturgične knjige nimamo, torej nimamo obrednika, smo pa pripravili na Zavodu za cerkveno glasbo, torej priročnik v obliki teh sedmih knjig, kot ste že omenili. Se pravi, gre za tri knjige, koralne uglasbitve za vlogo Kristusa, potem vlogo pripovedovalca in vlogo sinagoge oziroma shodnice. Ker pa v Sloveniji ohranjamo zanimivo navado, da vloge, ki jih poje oziroma bere množica, pri nas izvaja pevski zbor in imamo veliko štiri glasnih uglasbitev, poleg koralne uglasbitve smo v posebnih štirih zveščičih pripravili samo izsek v bistvu za množico, torej najprej koralno uglasbitev za množico in potem tri uglasbitve slovenskih skladateljev, in sicer Alojzija Mava, Matije Tomca in Ocvirka. Zaenkrat. Jaz upam, da se bodo te zbirke seveda nadaljevale, ker imamo kar nekaj glasbenikov, ki so se s tem ukvarjali, ki so to uglasbili. Vendar lepa je bilo potrebno izbrati za začetek tiste skladatelje, ki so uglasbili te speve po neki formuli. Namreč v preteklosti smo imeli liturgično besedilo nekoliko drugačno, tako da mi nismo mogli vzeti dobesedno teh uglasbitev, ampak smo jih morali prilagoditi na liturgično besedilo sedanjega lekcionarja. In to je v bistvu prva izdaja.
To pa je razlika, ne?
To je razlika v slovenščini. Sicer imamo te uglasbitve, recimo veliko zborov poje uglasbitev Matije Tomca, ampak iz prejšnje izdaje lekcionarja. Se pravi, če bi odprli sedanjo knjigo Berilin evangelijev in primerjali besedila, bi videli, da so tam razlike.
Kaj me biješ, kaj me tepeš, tako, recimo.
Tako da nismo mogli, zato smo tudi napisali, da je to rigidirana izdaja po teh skladateljih, se pravi, ni čisto njihova, ampak je bila potrebna prilagoditev. Srčno pa upamo, da se bodo našli še kakšni skladatelji, ki bodo znali po uglasbitvah drugih skladateljev, v bistvu pripraviti te prilagoditve. Tega si recimo sami nismo upali, to vendar le mora delati res nekdo, ki je tudi sam skladatelj. Ko ta uglasbitev ni pripravljena po formuli, ampak je lastna nekemu skladatelju in mora nekdo, ki je vešč skladanja, v bistvu to narediti po vzoru tistega skladatelja. Tako da upamo, da ti štiri zvezki bodo imeli še nadgradnjo. Zaenkrat je pa to, jaz mislim, da uporabno za res vsako župnijo, Tomca, kot omenja, marsikdo že poje, ampak vidim, da marsikje je praksa, da rečejo, mi pojemo uglasbitev Evangelija po Mateju oziroma Pasiona po Mateju in bomo tisto vsako leto izvajali. To pa ni pravi pristop, se pravi, mi moramo oznaniti tisti evangelij, ki je tisto leto na vrsti. Ne? Se pravi, v letu ABC na cvetno nedeljo krožijo Matej, Marko in Luka, letos imamo res slučajno ravno evangelij po Mateju, ker je leto A, naslednje leto bo seveda prišel na vrsto Marko. Tako da v teh štirih zvezkih, ki jih lahko vzamete v bistvu samo v kompletu, ravno zato, da spodbudimo, da bi oznanili vsako leto točno tistega evangelista, se lahko lotite torej vsako leto lastne uglasbitve oziroma oznanila.
Skratka, tole je poziv zdaj cerkvenim pevskim zborom, zborovodjem, da na te velike dneve našega odrešenja, konec postnega časa, ko se poje pasion, se pravi zdaj trpljenje, ne, kot pravite, pogledajo tudi na ta svež način, kar se tiče glasbe in Zavod za cerkveno glasbo res ponuja veliko na tem področju, tako delavnice, ki sva jih omenila, kot tudi zdaj nove izdaje. Naj povem še, da bo v torek 21. marca ob 13. uri na Teološki fakulteti predstavitev trpljenja. Kako ste si pa to prireditev zamislili in koga vabite?
Torej, na to predstavitev smo pa vabili gosta škofa Maksimiljana Matjaža, asistenta na Teološki fakulteti doktorja Nikolaja Arackija in jaz bom tudi predstavila ta glasbeni vidik, na kak način se pač iz glasbenega vidika oznani ta evangelij oziroma trpljenje. Hkrati bodo pa trije pevci, ki bodo v bistvu predstavljali vlogo Kristusa, sinagoge in pripovedovalca, tudi izsek iz enega od evangelijev, najbrž Janezovega, tudi oznanili in en izsek iz teh štiri glasnih zborov, toliko, da si lahko vsi, ki bodo tam navzoči, predstavljajo to oznanilo, na kak način se to potem oznani pri bogoslužju na cvetno nedeljo oziroma na Veliki petek.
Skratka, lepo vabljeni tudi na predstavitev. Cerkvene pevce pa seveda vabimo, da se s trpljenjem našega gospoda Jezusa Kristusa v novih izdajah seznanijo in vse lahko naročijo tudi preko spletne strani Zavoda za cerkveno glasbo.
Tako, zaenkrat že zato, da lahko ponudimo res po sprejemljivih cenah, poskušamo nekako uvesti to, da se naroča preko spletne prodaje. Lahko tudi osebno dostavimo, če je le mogoče, tako da nimamo stroškov s poštnino. V glavnem je pa možno kupiti torej komplet teh treh knjig in posebej komplet štirih zveščičev za zborovske uglasbitve, pri čemer pa zelo spodbujamo, da bi naročali v večji količini za svoje zbore, tako da nad 10 izvodov kompleta teh štirih zveščičev ponujamo zelo, zelo velik popust, se pravi, kar mislim, da 80% ali nekaj takega, ne bom zdaj govorila.
Da se ne kopira, ne?
Ravno zato, da ne kopiramo, ampak da spodbujamo, se pravi, bo 10 kompletov zvezkov pravzaprav cenejših, kot če boste jih vzeli samo 5. Ravno zato, da res spodbudimo, da izvajate pasion v eni lični izdaji, da se ne kopira, ampak da spodbudimo in hkrati s tem tudi podprete delovanje zavoda, pa tudi zelo pomembno je, da ko se oznani pasion, torej oziroma trpljenje v prezbiterju, torej to oznanjajo praviloma trije diakoni v prezbiterju, da je to oznanjeno z ene lične knjige, ne z nekih listov ali pa map.
Doktorica Cecilija Oblonšek, hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro želim, tako pri predstavitvi v torek 21. marca ob 13. uri, kot seveda pri temu, da bi spodbudili naše zbore dirigente, da bi uporabljali te nove izdaje trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa po različnih evangelistih. Hvala lepa, srečno.
Srečno z Bogom.
Ter jih privedel tja s paklami, svetilkami in orožjem. Teda je Jezus, ki je videl, kaj vse bo prišlo na dan, šel ven in jim dejal. Koga iščeš?